E achegámonos ao teatro, por que non? Unha proposta ben interesante de cara a esta fin de semana, mañá sábado, dentro desa programación do Outono Teatro, ás 8 da tarde. Temos unha nova representación, será non multiusos, da Xunqueira, unha representación que chega, neste caso, da compañía M2, que empoñen este a obra Meu Ben. Álvaro Lavín é o director deste espectáculo, coa presenza de tres actrices, Elina Luaces, Rocío González e Mercedes Castro, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Moi bos días a todas e a todos.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque queríamos coñecer un poquinho máis ese espectáculo co que nos vamos a topar mañá no Multiusos da Xunqueira, un espectáculo a cargo dunha compañía M2 que é moito máis, non? Porque non só de só unha compañía ao uso.
No, M2 nace como distribuidora e despois, bueno, tamén como producción. Digamos que ten un abanico un pouco amplo dentro das artes escénicas. Pero, bueno, esta xa é outra, debe ser a quinta ou a sexta producción que facemos. Despois de facer Sexo porque non, o Florido Pensil, o Crédito, Meu Ben, Infantis tamén o Príncipe e o Parrulo, Jean e Illa do Tesouro, bueno, que sí, que levamos unhas cantas producións.
Era o que che ia comentar, que non só facedes obras para o público adulto, senón que tamén tedes algunhas propostas para o público infantil. É moi diferente traballar para un e para outro público?
Sí, sí, son totalmente propostas diferentes. O público é diferente e infantil, e tens que intentar captalos tamén con eses espectáculos e con esas propostas, que lles chegue, se divirtan, aprendan. E para o adulto un pouco exactamente igual a, bueno, a educación, o sea, que aprendan tamén, porque, bueno, sempre un espectáculo sempre ten que transmitir algo, ten que quedarlle algo cando saian os espectadores, por lo menos para reflexionar, para que se ridan, para, bueno, para disfrutalo, que é do que se trata un pouco o teatro, ¿no?
Pois propostas para todos os públicos, pero neste caso imos falar dunha ben concreta, leva por título Meu Ben. Contanos hasta onde poidas contar que fan tres actrices no escenario.
Pois tres actrices son, estas tres actrices son tres mulleres dunha mesma xeneración, dunha familia. A avoa, a filla e a neta. E contan un ano extraordinario na vida delas. Extraordinario quere decir que tanto elles pasan cousas boas como cousas malas. E iso que nos representan e nos contan ao longo desta hora e 20 de espectáculo. É un espectáculo que ten comedia, pero tamén ten drama. Pasan, como na vida mesma, pasas do sorriso ao llanto, non? Como a veces na vida estás super tranquilo e de repente aparece unha desgracia, un feito que te fai sentir mal, non? E entonces, bueno, é unha proposta moi limpa, novedosa, con proxeccións que van apoiando no fondo, pero con unha proposta moi clara, moi directa hacia o espectador, non? Intentando facelo sentir cómplice, porque son personaxes moi moi, como diría, moi próximos, exactamente. E pois moita xente se pode sentir identificado nas cousas que a elas van pasando. Este é un texto dunha dramaturga moi nova, tamén actriz de irlandesa, que escribe este texto basada en experiencias nos seus traballos en servicios sociais. E cando a época da Gran Depresión en Irlanda, e a través desas entrevistas e de traballo con elas, pues, consigo facer este texto. E a verdad que unha maravilla de texto, sobre todo estes personaxes que son deliciosos, están sempre un pouco ao límite, non? Unos máis que outros, a rapaza xove, bueno, pues, pola súa edade, a filla ou a nai, a que está no medio, digamos, a que colle todo do lado e do outro, non?
E polo que dis,
está boa, que bueno, que é unha delicia esa maneira de falar e de ver as cousas tan xa coa idade, que a fai deliciosa.
E polo que dis, o feito de que sexa pois unha dramaturga irlandesa, iso afasta moito da nosa realidade as situacións que nos imos a topar.
No, para nada, nada. Además, eu creo que a cultura irlandesa ten moito que ver ca nosa, non? Digamos, tamén polo clima e porque estamos ubicados máis ou menos nunha mesma costa ou parecida. e despois as situacións das crisis e as situacións familiares son moi similares.
E outra cousa, son tres mulleres as que están no escenario. Dicías que son personaxes moi próximos, pero quizáis máis próximos a outras mulleres ou non?
Non te entendo.
Quero dicir, é unha obra máis dirixida ao público feminino ou para nada?
Non, para nada. Son tres mulleres, pero elas falan tamén dos homes que están nas súas vidas. O sea, que non é un texto definido como feminista de ataque aos homes. Para nada. Todo o contrario. O título é o do home, meu ben, que ten esa expresión que utilizamos nos como meu ben, meu cielo, meu cariño.
Levades xa con esta obra, bueno, pois uns meses de traballo, de representación, como está a resultar?
Pois a verdade é que está resultando moi ben. Tamén a fixemos en castelán. Estivemos o ano pasado facendo durante o mes de marzo, o Día da Muller Traballadora. Estivemos en Avilés actuando para 600 mulleres. E a verdade que foi delicioso. E despois en Ponferrada tamén, que tamén teve unha acollida maravillosa.
Pois agora chega a Redondela, dicías tamén proposta diferente, non? No que é a súa escenografía con esas proxeccións. Necesario apostar polas novas tecnoloxías tamén.
Bueno, é unha aposta que fai o director, que lle pareceu interesante a hora de plasmar este traballo, pero sí, bueno, hai que achegarse sempre un pouco ás novas tecnoloxías sabendo encaixarlas ben, claro, non poñalas porque sí, porque si xan novas, novedosas. Pero esta aquí sí que lle vai ben. Despois está con nós tamén Anxo Graña, que leva todo o espacio sonoro e de luz, e despois Roy Fernández, que foi o encargado, digamos, do videomap e das proxeccións. E formamos aí, digamos, como un equipo, unha familia, a familia Neville.
Pois unha proposta que nos vai convidar pois a pasar un bo rato, a rirnos, porque dicías que era unha comedia,
sí, pero
tamén a reflexionar, porque se tratan temas que ao mellor incluso nos tocan próximos, como dicías.
Sí, esa relación que existe entre unha xeración de tres mulleres, non? Como se relacionan a nai coa filla, bueno, eso está no día a día, eu creo que todos o pensamos o temos, e incluso un mesmo coa súa propia nai, a relación que van tendo e como van variando, dependendo das circunstancias, como van variando esas relacións, non? Esa comunicación, ese achegamento. Ao final, sempre o que queda é a familia.
Pois, Mercedes Castro, que o pasedes moi ben a vosa visita a Redondela e que o pase moi ben, de seguro, tamén o público que mañá pois, se achegará ao multiusos. Contamos con que haxe cheo absoluto, como adoita acontecer aquí nesta vila, algo que se agradece, non, polos dous lados, polo público que se sinta arroupado e, sobre todo, polos actores.
Eso sí, sempre un placer estar rodeado de público, porque a representación sin público non ten sentido. E con pouco público tamén o faz, pero bueno, canto máis público tes, máis arroupada te sintes, sin lugar a dudas. E nos intentaremos pasarlo nos moi ben para facerlo pasar moi ben ao público, sin lugar a dudas, e un placer estar en Redondela.
Mercedes Castro, moitísimas grazas.
Pois moitas grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.